Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Zaradi prenatrpanosti zapornega objekta upor zapornikov v Trstu. V Tirani protestniki z molotovkami obmetavali vladno poslopje. ZDA bodo prvič po koncu hladne vojne nameščale rakete dolgega dosega na območju Nemčije. V tržaškem zaporu Ernesto Mari je sinoči potekal upor zapornikov zaradi prenatrpanosti objekta in slabih razmer za bivanje, ki jih je še poslabšal vročinski val. Zaporniki so v znak upora sežgali pohištvo, rjuhe in karton ter puščali odprte pipe na umivalnikih, tako da je poplavilo del zapora. Pazniki situacije niso obvladali sami, zato so morali posredovati policisti, ki so uporabili tudi solzivec. 8 zapornikov je bilo poškodovanih, od tega 2 huje. V zaporu, v katerem so kapacitete za nastanitev 150 oseb, trenutno biva 260 zapornikov, od katerih je polovica sodelovala v protestu. Italijanska dežela Furlanija, Julijska krajina, je sicer med vsemi italijanskimi deželami tretja na lestvici po prenatrpanosti zaporov. Združeni arabski emirati so iz države deportirali študenta univerze New York University, ki je maja letos na podelitvi diplom nosil palestinsko kefijo in vzklikal Svoboda Palestini. Po poročanju portala Associated Press so organi pregona študenta na podelitvi pridržali in na nekaj dni pozneje deportirali. Po besedah študentov jim je vodstvo univerze že pred samo podelitvijo sporočilo, da so palestinske zastave in druga obeležja povezana s Palestino na ceremoniji prepovedana. Združeni arabski emirati so diplomatske odnose z Izraelom vzpostavili leta 2020, zato od takrat naprej oblasti vsakršne akcije v podporo Palestini hitro zatrejo. To je tudi razlog, da v nasprotju z večino arabskih držav v Združenih arabskih emiratih od začetka genocida v Gazi ne potekajo protesti proti Izraelu in za svobodo Palestincev. Iraško vrhovno sodišče je Asmo Mohamed, ženo nekdanjega voditelja islamske države Abu Bakr al-Baghdadija, obsodilo na smrtno kazen z obešanjem zaradi sodelovanja pri ugrabitvi jezidskih žensk in drugih zločinih islamske države. Mohamed je bila obtožena, da je v svojem stanovanju v mestu Mosul zadrževala jezidinje, ki so jih borci islamske države ugrabili na gorovju Sinjar na severozahodu države. Islamska država je pod vodstvom al-Baghdadija leta 2014 izvedla genocid nad jezidskim prebivalstvom, v katerem je življenje izgubilo več kot 10.000 ljudi, več 100.000 pa jih je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Turške oblasti so aretirale LGBT aktivistko in članico delavske stranke Turčije Iris Mozlar zaradi njenih objav na spletnih omrežjih, v katerih je obsodila nasilje nad migranti. V provinci Kajseri, v središču države, so v zadnjih tednih potekali protesti proti sirskim beguncem, na katerih so protestniki zažigali prodajalne in avtomobile v lasti beguncev. Proteste je sprožila domnevna zloraba mladoletnih otrok, ki naj bi jo zakrivil eden od sirskih beguncev. Mozlar je ob svoji aretaciji dejala, da so zažigalci domov na prostosti, medtem ko je ona zaradi kritiziranja tovrstnega ravnanja pridržana. V albanski prestolnici Tirani je več tisoč opozicijskih protestnikov v večernih urah v vladno poslopje in mestno hišo metalo molotovke ter se spopadlo s policijo. Predsednika vlade Edija Rama obtožujejo korupcije ter ga pozivajo naj odstopi z položaja predsednika vlade. Protestniki so zahtevali tudi izpustitev opozicijskega voditelja Salija Beriše, ki je v hišnem priporu, saj proti njemu teče preiskava zaradi koruptivnega delovanja med letoma 2005 in 2013, ko je bil predsednik vlade. Beriša je zanikal krivdo in Rama obtožil političnega maščevanja, katerega namen je utišati nasprotnike. Rama je na oblasti od leta 2013 in je od takrat zmagal na vseh parlamentarnih in lokalnih volitvah. Višje sodišče v Podgorici je oprostilo predsednika črnogorskega parlamenta Andrija Mandića in poslanca Milana Kneževića ter preostalih 12 obtoženih za poskus državnega udara na dan parlamentarnih volitev leta 2016. Višje sodišče je maja 2019 s prvostopensko sodbo 13 ljudi, med njimi Mandića, Kneževića, dva ruska vojaška obveščevalca in 8 Srbov, obsodilo na do 15 let zapora zaradi poskusa državnega udara. Sodišče jih je spoznalo za krive načrtovanja terorističnih dejanj in spodkopavanja ustavnega reda Črne Gore med volitvami leta 2016. Poleg tega pa tudi poskusa strmoglavljanja vlade, ki jo je vodila Demokratska stranka socialistov in preprečitve pridružitvi države zvezi NATO. Črnogorsko prizivno sodišče je februarja 2021 razveljavilo prvostopenske obsodbe in pozvalo višje sodišče naj ponovi sojenje, o katerem sta Mandić in Kneževič trdila, da je politično motivirano. Višji sodnik Zoran Radović je v obrazložitvi sodbe dejal, da z obtožnico ni dokazano, da sta Mandić in Kneževič storila kazniva dejanja, ki se jima očitajo. Predstavniki Združenih držav Amerike in Nemčije so ob srečanju predstavnikov držav Zveze NATO napovedali, da bodo ZDA leta 2026 na teritoriju Nemčije začele nameščati rakete dolgega dosega. Nameščanje raket je del krepitve obrambe Evrope pred Rusijo. Združene države bodo v Nemčiji namestile rakete tipa Tomahawk in SM-6 ter razvojne hipersonične rakete, ki imajo daljši doseg kot rakete, ki so nameščene v Evropi. V izjavi za javnost so predstavniki obeh držav dejali, da državi želita z nameščanjem raket pokazati svojo predanost zavezništvu in obrambi Evrope v času vojne v Ukrajini. Nemški kancler Olaf Scholz je dejal, da je bila poteza sprejeta v luči zagotavljanja miru v Evropi. Njegov kolega, nemški obrambni minister Boris Pistorius, je dodal, da ZDA s to potezo želijo zgolj spodbuditi evropske države k vlaganju v rakete dolgega dosega. To je sploh prvič po koncu hladne vojne, da bodo Združene države na nemškem ozemlju namestile rakete dolgega dosega. V Moskvi so potezo označili za grožnjo nacionalni varnosti, namestnik zunanjega ministra Sergeja Rjabkova pa jo je označil za poskus ustrahovanja Rusije. V skladu s pogodbo jedrskih sil srednjega dosega, ki sta jo leta 1987 podpisala takratni generalni sekretar Sovjetske zveze Mihail Gorbačov in ameriški predsednik Ronald Reagan, so bile rakete dolgega dosega prepovedane vse do leta 2019, ko so ZDA od pogodbe odstopile. Sočasno so na vrhu NATO, Francija, Nemčija, Italija in Poljska podpisale pismo, ki vključuje namero za razvoj kopenskih vodenih raket z dosegom nad 500 km.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Premier Robert Golob je ob koncu vrha Zveze NATO v Washingtonu povedal, da bo Slovenija prihodnje leto podvojila število pripadnikov slovenske vojske v misiji Zveze NATO na Kosovu. V NATO-vi misiji KFOR na Kosovu trenutno deluje okoli 110 pripadnic in pripadnikov slovenske vojske. Golob je še dodal, da v regiji Zahodnega Balkana prihaja do krepitve prisotnosti NATO na pobudo predsednika ZDA Joea Bidna, ki to regijo dobro pozna. Da prilizovanju še ni konec, je Golob pohvalil še Bidenovo vitalnost. Ponavljamo, slovenski premier Robert Golob je pohvalil vitalnost človeka, ki je znan po padcih z odra, nezmožnosti identifikacije govorniškega pulta in več kot očitni demenci, ki se je na vrhu NATO izrazila v zamenjavi ukrajinskega za ruskega predsednika. Ker se je Golob Bidenu dobrikal s hvalisanjem njegovih psihofizičnih sposobnosti, sploh niso bile načete resne politične tematike, kot je genocid v Gazi, ki ga Biden neomajno podpira. Kjer se nekrofilija konča, se vrh NATO šele začne. Off je pripravil Fin.
Radio Študent, Dolina Roš, 89,3 MHz ultra kratkih valov.